Христос народився, дорогі радіослухачі. Мене звати Максим Приступа. 11 година 20 хвилин у Києві. Ми розпочинаємо ранкову катехезу. Я радий вітати зараз в ефірі брата Капуцина Сергія Воронюка, який буде виголошувати до нас зараз катехезу. Христос се рождає, брате.
Славімо його. Вітаю, Максиме, вітаю, дорогі слухачі.
Так, вітаю навзаєм, і не просто вітаю, вітаю з Різдвом. Так, з Різдвом Христовим. А францішкани, ну і зокрема капуцини, ви, брати менші, ви дуже любите Різдво. І навіть я би хотів так підкреслити, що цього року, 24 грудня, виповнилося рівно 800 років з того моменту, як святий Франциск зініціював створити перший в історії церкви вертеп. Так, і цілий рік. От попередній цілий рік, це був такий певний ювілейний рік, і брат вже поперед катехезою мені сказав, що кілька слів скажуть також про цю річ. Ну, ми сьогодні орієнтуємося на тему Різдво і в чому радість Різдва. От справді, здається, ну ж, Різдво – це така тема, ну ми ж знаємо, що Різдво пов'язане з Спасителем, тобто це народився Спаситель, але не зовсім так. Я от зараз такий вступ хочу зробити, буквально кілька днів тому натрапив на християнського блогера, який вийшов на вулиці міста Одеса, і запитував людей, що сьогодні відзначають в Одесі. Ну і всі, звісно, що казали, що Різдво, зараз це, можливо, і політкоректно згадувати про те, що 25 грудня відзначається Різдво. Для нас, католиків, це якби традиція є, бо ми за цим календарем живемо вже багато століть. От, і цікаві були відповіді різних людей. Ну, майже всі 100% казали, що сьогодні свято народження Спасителя, а коли питали, хто такий Спаситель, і чому ми тішимося, а люди знизували плечима. От. Це також про різдвяний маркетинг, так? Тоді, коли вже практично після свята всіх святих, після свята всіх померлих, в Європі, а вже відтак і в Україні, розпочинається такий маркетинговий період передріздвяний. Тобто розпочиналися раніше в нас за довоєнного часу різдвяні ярмарки, ну багато чого, так. І Різдво пов'язували здебільшого, ну там, я не знаю з чим, з Штоленом, наприклад, або з Глінтвейном, тобто якщо говорити про споживацтво, або з якимись там родинними зустрічами і так далі. А заглибитися в містерію Різдва, що таке є Різдво і в чому його радість, от напевно, що мало людей, виходячи з цього опитування, про яке я згадую на початку, розуміли. Тому сьогодні ви засмакуєте радість Різдва через катехезу брата Сергія. Запрошую, брате, будь ласка, розпочинайте.
Дякую, Максим. Я думаю, що цей вступ дуже такий влучний і може нам також запросити вас, слухачі дорогі, до того, щоб задуматися, чому справді радіємо Різдвом і чи радіємо. Бо часом буває так, що готуючись під час Адвенту чи всі дні традиції під час Великодного посту, під час Різдвяного посту, очікуємо чогось такого надзвичайного. Часом цей час очікування є таким радісний, такий світлий. Натомість, коли приходять свята і коли засідаємо часом до столу спільного, або після того, коли залишаємось самі з собою, і приходять різні спогади, там, чи з дитинства, чи з якихось моментів нашого життя, коли ці святкування, ну, якось не завжди були світлими, або, може, часом навіть не були далеко світлими. Проблемами. І часом буває так, що приходять свята, всі довкола хочуть радіти, і весь світ говорить, що треба радіти, а в серці радості немає. І питання, з чого радіти. І тому сьогодні я би хотів так коротко спробувати пошукати тої правди, чому якісь такі глибші мотив радості нашої під час Різдва Господня. Але запрошений, може навіть трішечки спробувати, знати про це 800-ліття.
Так, брате, я попрошу, щоб ви поближче до уст тримали чи телефон, чи мікрофон, що ви говорите, тому що часом так віддаляється звук і наближається. То, можливо, от порегулюйте цей процес, будь ласка.
Добре, роблю, що можу. Так, нормально?
Так.
І повертаючись до цього ювілею 800-ліття, то передусім ми, як францисканська родина, святкуємо затвердження уставу францисканського, тому що це для нас така велика подія, затвердження папою нашу уставу, яке відбулося 29 листопада 1223 року. Тобто це якраз 800 років цього року ми святкуємо. І це для нас якби такий велике свято, великий ювілей. Натомість, говорячи про вертеп у Греччі, тако, в місцевості в Італії, де святий Франциск, він славився тим, що, ну, мабуть, сучасній людині його легко зрозуміти, тому що тайни віри, він для того, щоб глибше пережити, він їх хотів бачити. Він хотів, якби, торкатися цього. Також Євангелії від святого Іоанна, коли Іоанн говорить нам в своїх листах або в Євангелії, він пише, дуже великі наголоси зробив на тому, що втіленого Божого Сина ми не просто зрозуміли, не просто побачили, про нього почули, ми торкалися, ми якби переживали наші взаємини, стосунки з ним. І тому святий Франциск, щоб глибше пережити цю правду про Боже втілення, про народження Божого Сина, він зібрав такі шопці там цих ринок, які, можливо, були також під час народження Ісуса у Вифлеємі. І це допомагало йому також в такій молитві споглядання цієї Божого народження. І взагалі для Франциска він говорив, що якби є такі три вівтарі об'явлення Божої любові в його великій убогості, в такому упокоренні. Першим з цих вівтарів було ясно. Потім це був вівтар Христа Господнього. Натомість третій вівтар, який досі ми маємо доступ, це Ісус, котрий применшується в таїнстві Євхаристії, що ми, кожен з нас міг його прийняти. Святий Франциск говорить, на кожному з цих трьох вівтарів Бог принижується, щоб бути близько нас. Тому що любов завжди хоче бути близько того, кого любить. І Бог робить все, що в його, скажімо так, силах зі своєї сторони, щоб бути близько нас. Натомість, якщо задумуємося з такої нашої християнської точки зору, то ми розуміємо, що прихід людини на світ відбувається не під час її народження, а під час її зачаття. Тому найбільша тайна, одна з найбільших тайн нашої віри, тайна втілення Божого Сина, тайна, коли Бог став людиною, коли ці дві природи, Божа і людська, поєдналися в особі Ісуса Христа, він відбувся під час благовіщення, цей факт, ця подія. Літургійно ми її святкували 9 місяців тому. І знову святкуватимемо через 3 місяці. І це було, якби, той початок земного життя Ісуса. Про це нам слід пам'ятати. І це слід також підкреслювати, що людське життя починається від зачаття, і тому благовіщення є великою урочистістю, але такою урочистістю, котра, якби, є такою делікатною, ніжною і великою мірою такою особистою, інтимною. Тільки Діва Марія з людей поки що знає, що вона носить під своїм серцем, в своїй молоні носить втіленого Божого Сина. Тому що ніхто в світі про це більше не знає. Зараз на Різдво Ісус народився, тобто він вже 9 місяців жив у мами, народився, вже вона його побачила своїми очима, Йосип його побачив, потім ми чуємо про пастирів, про мудреців, тобто він явився, Ісус явився на нашим очам. І для теперішнього світу народження дитини може бути таким також виразним знаком, тому що теперішній світ нелегко приймає цей знак народження нового життя. Теперішня культура, якби такий світогляд пропагований егоїстичним менталітетом, він говорить, що нове життя – це загроза. Багато засобів, багато різних навіть бізнесів збудовані на тому, щоб або завадити новому життю з'явитися, або потім завадити йому прийти на світ під час народження. Тому саме народження є знаком того, що є хтось, хто готовий був це життя прийняти, хтось, хто готовий був за це життя взяти відповідальність. В даному випадку цими батьками був Святий Йосиф, і między nami i Jerozolimą, bo nie przyjęto to Boże zaproszenie. Щодо святкування Різдва Христового, то також оцей менталітет світу робить все можливе, щоб ми забули, що ми святкуємо. Тому що дуже часто говориться про Різдво, забуваючи, що це Різдво Христове. Часто починаємо говорити просто про свята, новорічні, різдвяні. Навіть якщо піти трішки глибше, глибше, ніж, наприклад, цей бізнес, котрий там на штоленах заробляє, чи на ялинках, чи на шкарпетках, чи на Кока-Колі з Санта-Клаусом, то глибший рівень, він також недостатній. Такий рівень психологічний, коли ми радіємо, що зберемося, можемо зібратися з сім'єю, поспівати, позгадувати. Часом це буває також народні традиції, наприклад, дідух, куття, якби такі різні обрядові справи. Але якщо зникне нам з нашого святкування той, хто є, скажімо так, винуватцем цього святкування, іменинник, Господь Ісус, ну то тоді це все втрачає зміст. Тобто це все стає таким сентименталізмом, якимось таким часом навіть ритуалізмом, часом навіть забобонністю. І тоді важко говорити про ту справжню глибоку радість, духовну радість цього свята, тому що саме про таку радість йшла би мова. І шукаючи такого глибшого змісту, глибшої правди цієї радості, тому що думаю, що також літургійний календар, особливо наш латинський, він так дуже міцно строкатий такий, він нас запрошує до того, до глибшого застановлення, чому так є, якщо відразу в другий день після Різдва, після такої радості, народження нового життя, ми святкуємо свято святого Степана, першого мученика. Після цього святкуємо, вчора ми святкували свято Йоанна Богослова, Йоанна Євангелиста. Сьогодні ми святкуємо немовлят мучеників, але це вже більш якби зрозуміло, тому що Євангелія нам пояснюється таким чином. І тому оцей Степан і Йоанн, двоє вірних слуг Господа, можуть нам допомогти глибше війти в цю правду, і глибше її, якби так, може не стільки зрозуміти, скільки торкнутися, що для нас є народження, чим для нас може бути народження Ісуса Христа. Другі тексти на Степана, якого ми згадували позавчора, говорять, що народження царя, котрим є народження Ісуса, дало змогу перемогти його воїну, тобто святому Степану, першому мученику, і війти до Божого царства, війти до радості Господа. Тобто, що між народженням Ісуса Христа і між мучеництвом святого Степана є прямий і безпосередній зв'язок, навіть причина наслідкової. Тому що Ісус народився, тому Степан помер мученицькою смертю, мав силу, але передусім мав стільки любові, щоб померти мученицькою смертю. Тому що мучеництво – це не просто факт загибелі, факт втрати життя. Мучеництво – це любов до кінця, навіть в умовах таких трагічних, як смерть. Думаю, що тут нам вже першомученик Степан може нам підказати ту правду, яка для нас, може, не буде зараз якоюсь такою приємною, бо ми би хотіли, щоб вона була приємною. Але глибоко в серці вона може нас справді наситити і відповісти на наші глибокі запитання. Бо справжньою радістю, що є справжньою радістю? Справжньою радістю є бути коханим і вміти любити. І Господь, народжуючись, показує нам, що Бог любить нас остаточно і до кінця. Тобто він стає малим немовлям, беззахисним, відразу переслідуваним, тому що Ірод хоче його вбити. А але любов настільки сильно ризикує, тому що любить і хоче бути близько нас. Тобто Бог впритул наблизився до тебе і до мене, щоб показати, як сильно нас любить, і що ніколи не має наміру цієї любові якби від нас забрати. Натомість приклад святого Степана показує, що дорога за Ісусом може нас привести до такого навернення, до такого духовного також якби до зрілості, коли ми також будемо настільки любити, що будемо готові наше життя не просто втратити, не просто десь там позбутися, а давати наше життя, тобто дарувати наше життя, тобто чинити з нашого життя дар любові. І в цьому знову нам допомагає святий апостол Йоанн, котрого ми святкували свято Іспанії вчора. І навіть Євангеліє, котре ми вчора читали, воно дуже глибоко пов'язане з Євангеліями з Різдва Христового. Тому що вчора було Євангеліє про Марію Магдалину, котра побігла від пустого гробу до Петра і Йоанна розповісти їм, що гріб порожній, тіла Господнього немає. Петро і Йоанн біжать і бачать, що справді, так як Марія говорила, немає тіла і невідомо, де його поклали, але є там полотна і хустка. І тут нам може допомогти вже східна традиція, східний обряд, котрий багатий також такі оптичні, ну, тобто, бо в нас в латинському обряді більше такого розуміння, натомість східному, православній, греко-католицькій церкві багато, наприклад, іконопис, правда, дуже розвинений. І ікони, котрі представляють народження Ісуса Христа, часто зображують Ісуса як немовлятко, але з обличчям таким, ну, дозрілим, тобто не далеко не дитяче обличчя. І він таким чином пов'язаний пелюшками, так тісно-тісно, що це нам, ну, хочемо, не хочемо, але ці білі пелюшки нам пригадують ці полотна з гробу Господнього. Це, якби, іконографія східна вже таким чином показує цю паралель між народженням Господнім і між його Пасхою, між його смертю і воскресінням. І таким чином вже нам Йоанн Богослов, євангелист і апостол, пригадує, через нього церква нам пригадує і допомагає нам усвідомити правду про те, що Божий Син втілився і народився для того, щоб здійснити місію нашого спасіння, для того, щоб здійснити місію нашого відкуплення і об'явлення цієї Божої любові на тому другому вівтарі, про який говорить святий Франциск, на вівтарі Христа, щоб віддати своє життя за тебе і за мене. І більше, він говорить, якщо приймемо його духа, то також будемо до цього здатними. Тобто будемо здатними давати наше життя. І тут ми читали на одній з літургій під час Різдва Христового, ми читали Євангеліє, пролог святого Йоанна. Євангеліє від святого Йоанна, перший розділ. Він такий трошки важкий, його зі слуху взагалі важко сприймати, його треба мати перед очима, коли читаємо, тому що до деяких слів трошки треба повертатися по них разі. Але це нам пам'ятати, що євангеліст Іоанн писав свої Євангелії вже після трьох перших, після Марка, Матея та Луки, і знав, що вони вже написали, тому він писав свої Євангелії, якби поглиблюючи зміст цього, ну, всього, що сказали попередні евангелісти, тобто показуючи духовні глибини. І тому, читаючи цей його пролог, також слід про це пам'ятати, що він показує правди, котрі якби є також і в попередніх Євангеліях, але, може, не настільки підкреслені і не настільки поглиблені. І тут нас переплітаються такі три головні слова в цьому пролозі. Слово, життя і світло, коли говориться про прихід Ісуса, про втілення Божого Сина, слово, життя і світло. І продовжуючи цю лінію про віддавання життя, я, коли слухаю ці слова, з прологу про світло, котре світить в темряві, і темрява його не огорнула, темрява його не пойняла. І згадується історія, яку мені розповів мій брат з мого курсу, з яким ми вчилися разом в семінарії. Він колись розповідав таку історію про те, як в німецьких концтаборах на території Польщі, коли в'язні були змушувані до важких фізичних праць, були утримувані в дуже суворих умовах, там дуже убого їх годували, взагалі, що це можна назвати годуванням. І коли вони вранці їх виганяли на роботи, весь день вони працювали з цим марним, з марною поживою і виснажені поверталися до концтабору, ну то нацисти нічого кращого не придумували, як при вході до концтабору був духовий оркестр, котрий грав такі дуже тріумфальні пісні. Такі, якби, пісні, котрі граються на зустріч переможців, котрі повертаються з війни. І це мало ще більше пригнітити, ще більше прибити цих людей до землі, до ґрунту, ще більше знищити в них якусь таку іскру надії на якийсь порятунок. Коли вони вже поверталися до своїх цих бараків, де вони жили, то десь між бараками ввечері ще мали якусь хвилинку, щоб зібратися разом. І тоді там було якесь таке підвищення, чи якась діжка, чи якийсь такий, ну, таке підвищення. Люди збиралися довкола нього. І один з в'язнів вискакував, чи вилазив на це підвищення і починав танцювати. Для них всіх це було таким великим знаком, що в цій темряві, в цій ночі, в цих сутінках може бути якась надія, що є ще якась людина, котра в собі береже іскру надії, і цією іскрою ділиться, що не все втрачено, не все знищено. Але наглядачі, нацистські, німецькі наглядачі, на жаль, це так є в людях, що часом, якщо в одній людині є світло, то це світло будить демонів довкола. Так само говорить про це Святе Писання в Старому Завіті, коли, здається, пророк Ісаїя, коли люди бачили праведного і говорили, ну ми спробуємо, випробуємо його праведність, піддамо його тортурам, чи справді він витримає, чи справді Бог за нього заступиться. І так само функціонери німецькі, нацистські, бажаючи, але так по-звірячому випробувати, вони просто взяли цього чоловіка і відрубали йому руку, щоб подивитися, наскільки його вистачить, чи він буде таким героєм. Натомість через якийсь час він без руки вийшов на цю підвищення, на цю діжку, і знову почав танцювати і співати. Наступним кроком було обрубання другої руки, потім йому обрубали нижні кінцівки. І після того, як йому обрубали нижні кінцівки, десь там кинули його в цьому його бараку, то він просив, щоб його сусіди по бараку, коли повернулися з цих важких робіт, щоб вони його виставляли на це підвищення, і він там вже танцювати не міг, але співав. Тоді функціонерам нічого не залишилося, як його просто вбити. І це було, ну, дуже величезним черговим таким ударом по цих всіх людях, тому що вони бачили, що цю іскринку, промінчик світла, який для них був, він був знищений. І цікаво було одного вечора, коли всі прийшли з великою такою ностальгією, сумом, зібралися довкола цієї діжки порожньої, розуміючи, що там вже ніхто на цю діжку не вийде і не буде танцювати і співати, великим, якби, таким дивом було те, що в той момент з натовпу, з тої групи людей вийшов інший чоловік, котрий вийшов на цю діжку і почав танцювати, знаючи, чим це може закінчитися, знаючи, якою дорогою ціною можна за це заплатити. І це для мене такий, якби, приклад, така історія, така ілюстрація, котра показує правду про те, що світло світить в темряві, і темрява його не поборола, не пойняла, не згасила. В величезному приміщенні, не знаю, в якомусь ангарі, запалити маленьку свічку, і цей маленький вогник переможе цю величезну темряву, тому що по об'єму ця темрява набагато більша, але маленький вогник свічки, він поборює цю темряву. Бо якщо треба людям, не знаю, їх вивезти, наприклад, з того приміщення, то вистачить стати з цією свічкою в дверях, і всі будуть бачити вихід, всі будуть бачити, куди йти, щоб спастися, щоб покинути це приміщення. І так само Христос, котрий народжується в темряві нашого світу, в темряві гріха, в тому всьому хаосі, в наших зараз теперішніх умовах, в стані війни, коли справді, ну, останні якісь такі надії, здається, вже випаровуватися, Христос приходить і в цих умовах народжується. І вірю, що народжується також в окопах, в серцях наших захисників. Вірю, що також він приходить до наших захисників, які в полоні, які в госпіталях, тому що він є Еммануїлом. Різдво – це також об'явлення цього Божого імені, такої Божої суті Еммануїл, тобто Бог з нами. Він хоче, щоб це було його суттю, не просто якби так, що він сьогодні з нами, а завтра не з нами. Тільки він об'являє своє ім'я як Еммануїл. І ця історія про це світло, яке мені асоціюється, правда, з цими танцями в концтаборі, вона показує, що Господнє народження в твоєму і в моєму житті може нас вести до того, що ми зможемо давати життя, тобто бути плідними. Давати життя – це передавати це нове життя, чи в духовному вимірі, чи в фізичному. Але будемо давати це життя, віддаючи своє життя, помаленьку віддаючи своє життя. І тут не йдеться про, не йде мова вже про таке остаточне мучеництво, як святого Степана, хоча теперішні часи показують, що все можливо. Але в кожному дні нашого життя ми покликані до того, щоб з любові до Бога, до ближніх, а також і до себе це своє життя давати, це своє життя віддавати. І в прологу Євангелії святого Йоанна також, крім слів «світло» і «життя», які, як бачимо, дуже міцно між собою пов'язані, також з'являється саме слово. Тобто спокон віку було слово, і з Богом було слово, і слово було Бог. В грецькому оригіналі тут є слово «логос», яке ми перекладаємо як слово «логос». І цей логос – це щось більше, ніж просто слово. Це Божа мудрість, це в грецьких філософів, це якби таке первоначало, це така якби сила, яка забезпечує гармонійне функціонування цілого світу, створення цього світу. І тому також це вже перше речення Євангелії святого Йоанна говорить нам про величезну щедрість Бога. Тому що юдеї, чекаючи Месію, чекали його 2000 років тому і досі чекають юдеї Месію, в їхньому вимірі це їхнє очікування досить таке обмежене. Тобто вони чекають земного Месію, земного володаря, який би забезпечив людям визволення тоді від гніту римського. Тепер не знаю, може арабського, хоч вони там справляються самі. Господь, коли приходить, вже навіть, коли ми також читали текст про благовіщення Йосипу з першого розділу Євангелії від святого Матея, коли архангел Гавриїл говорить про те, що в Діви Марії народиться син, і говорить до Йосипа, і ти даси йому ім'я Ісус, бо він спасе народ свій від гріхів їхніх. І здавалось би, що для цього очікування тодішнього юдейського це розчарування, тому що вони чекають звільнення від римського панування, від гніту. Вони чекають домінації, а не світової, а не звільнення від гріхів, чогось такого, для когось можна подумати, такого абстрактного, такого розмитого, такого ідеалістичного. Натомість, з іншої сторони, якщо ми, котрі вже не раз отримали це Боже пробачення і знаємо, якою величезною благодаттю і пробачення гріхів, розуміємо, що Божі дари набагато перевищують будь-які наші очікування. Тобто звільнення від гріхів – це спасіння на вічне життя, це доступ до життя вічного вже тут на землі і колись після смерті. І тому Ісус міг це зробити тільки тому, що Він є Божим Словом, тобто Логосом, тобто другою особою Пресвятої Трійці. І для юдеїв це було просто не до осягнення і тоді, і залишається зараз. Натомість ми з Божої благодаті маємо віру в те, що сьогодні, говорю, бо ми далі в октаві, октава – це 8 днів як один день, святкуємо Різдво Господнє, святкуємо народження Божого Сина. Тобто це не просто якась суперлюдина, ідеальна, з моральної точки зору, чи з такої точки зору мудрості. Ми святкуємо народження справжнього, дійсного Божого Сина. Тобто Бог, який став людиною, сьогодні виходить, і також старозавітні тексти, котрі відносять до цього свята, виходить зі своїх наметів, виходить зі свого шатра, виходить з лона Діви Марії, щоб зустрітися з своїм народом. І помаленьку буде зустрічатися спочатку з пастирями, потім з мудрецями, потім з убогими Ізраїля, тобто з пророком Симеоном, пророчицею Анною. Ну і згодом буде також зустрічатися з кожним, хто захоче відкрити своє серце на його прихід. І таким чином це свято Різдва Христового, воно нерозривно пов'язане зі святом Пасхи, зі святом смерті і воскресіння. І урочистість народження Ісуса Христа – це, з однієї сторони, це добра новина про те, що Господь є з нами, Господь розбив між нами свій намет. Так перекладаються ці слова про те, що Слово стало тілом і оселилося між нами. Тож це можна перекласти, що розбив між нами свій намет. Натомість воно вже нас якби відсилає, вже нам пророкує і звіщає також правду про Пасху Господню, про цю перемогу над смертю. І наше воскресіння. Тому, якби так трошечки підсумовуючи, Різдво Господнє – це свято нашого визволення. Визволення від життя такого егоїстичного. Коли народжується в сім'ї дитина, ну тоді все змінюється. Всі співвідношення, всі констеляції, всі, ну, все змінюється. Тобто ніч стає перерваною, бо треба вставати, дитину готувати. Все крутиться довкола цієї дитини. І питання до мене і до тебе, чи народження Ісуса Христа в нашому житті щось змінило? Чи ці різдвяні свята щось змінили в нашому житті? Тому що народження дитини, воно змінює багато чого. При тому, що дитина буде рости і буде займати щораз більше простору. Питання, чи ми готові до того, щоб Ісус, який нас народився, народжується і народився, ріс в нас і займав щораз більше простору в нашому житті? Стосунках, в різних пошуках, просто тільки зніше сказали, що ми маліли, щоб я малів, а Ісус мені зростав. І тому це визволення передусім полягає на тому, що можемо приймати Боже життя, можемо бути Божими дітьми, а також, будучи Божими дітьми, можемо це життя давати. Це вже давати. Приймати любов і не дивитися. Здається, що маємо ще 5 хвилин, якби якісь, може, були питання, то, може, спробуємо на них відповісти.
Угу. Отже, 5 хвилин до завершення, друзі. І моє нагадування – це ранкова катехеза. Отець Сергій Воронюк, брат Капуцин, звертається до нас з також настановчим словом. В чому шукати радість Різдва? Про цей різдвяний маркетинг ми також почули. Отже, якщо у вас виникли якісь запитання або хочете прокоментувати, почути, то, будь ласка, у вас є така унікальна можливість зараз поспілкуватися зі священником в ефірі Радіо Марія. Наші номери телефонів є наступними. Код Києва 044 і далі 577-56-45, 577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45. На жаль, Viber зараз не працює, тому що ми єднаємося з братом через Viber. І так, у нас є телефонний дзвінок, я приймаю слухача. Христос рождається, ми вас слухаємо.
Славімо його, дякую вам за дуже цікаву катехезу. І попрошу вас пояснити, от вчора була служба трансляції, і освячували увесь, що це означає.
Ага, як вас звати ще, скажіть, будь ласка?
Я Надя.
Пані Надія. Добре, брати, от такі особливості також обрядові, навіть богослужбово-обрядові, от, наприклад, як освячення вина, вчора це ми освячували вино, а от на святого Степана освячують овес. Ось, поясніть, будь ласка, ці значення, такі видимі знаки, які присутні також в наших євхаристійних практиках.
Освячення вина на святого Йоанна, це, ну, передусім Йоанна вважають, називає традиція церкви також апостолом Божої любові, тому що він говорить про себе як про учня, якого Ісус любить. Бачимо його і на таборі, бачимо його в Гециманському саду, бачимо його під час тайної вечері на грудях Ісуса. Натомість також він описує перше чудо Ісуса в Кані Галилейській, коли Ісус перемінив воду на вино. Також, ну, в тому глибшому значенні, духовному значенні, вода – це такі наші людські зусилля, які Божою благодаттю, Божим чудом стоїть справді Божою любов'ю. І тому вино в цій такій біблійній традиції, в нашій християнській традиції, це також символ Божої любові. І з того, що знаю, то колись була така історія, це вже більш переказ, ніж офіційне навчання церкви, правда, традиція з маленької букви, не з великої, що колись Іоаннові було подане до пиття вино, яке було отруйне, він його поблагословив, і воно йому зовсім не зашкодило. І в знак на цей спогад, правда, про цю подію, переказану традицію, але також на це глибше значення вина, взагалі в нашому такому розумінні християнському, вчора посвячувалося вино, і також можна було, була можливість споживати чи то під час Євхаристії. Ну, тут також важливо, щоб не змішати цього, тобто не перепутати того, тому що це не є молитва переісточення, під час якої вино стає кров'ю Ісуса. Це просто посвячене вино. Це не є кров Ісуса. І на спогад про Йоанна Апостола, апостола Божої любові, таку можливість церква дає. Натомість, чесно кажучи, про Овесі Степана не знаю. Цього треба би було поцікавитися, самому цікаво.
Угу. Ну так логічно, і десь я краєм вуха чув про те, що взагалі в різдвяний час, особливо на святвечір, ми вшановуємо також худібку. Ну, напевно, перше це йдеться про осла і вола, які були свідками, мовчазними свідками Різдва, і тому їх найперше треба нагодувати на святвечір. А от, власне, про овес, ну, в нашій сакральній традиції українській, зокрема, мені здається, також і частина Польщі, це під час колядницьких містерій дуже часто також використовувалися коні, так? Тобто, ну, найчастіше це, наприклад, які везли трьох царів. І для того, щоб вшанувати також і цього персонажа, то для них готували особливі смаколики, це був овес. І тому от така традиція з'явилася про те, щоб саме от на Степана, тоді, коли йде такий, скажімо, вже розгар коляди, по селі чи там по містах, коли ходили вже колядники після того, як вже відзначили Різдво в своїх родинних колах, потім десь там в сімейних, потім десь там ширше в родинних. Ось, і вже тоді вже треба було їхати трохи далі, і от використовували саме коней. Тому і коней в цей час вшановували. Ну, це таке побутове пояснення. Я маю сказати вже спасибі брату Сергію Воронюку за сьогоднішню катехезу про те, чому, в чому є радість Різдва. Дякую. Програма незадовго буде на нашому офіційному сайті. Христос рождається.
Славімо його. Дякую за увагу. Дякую, Максиме. Дякую, дорогі слухачі.
Спасибі.